Lorenz Peter Raymond Hall Piteri Princip. Piteri Spiral. Me kõik elame liiga suletud ringis. Disraeli. Eelmisel korral märkisin ma, et hierarhioloogia ei lähene ebakompetentsusele eetilisest küljest. Kusjuures ma pean ütlema, et enamikul ebakompetentidel on ilmselt olemas soov olla kasulik. Töötaja oleks hea meelega kompetentne, kui ta vaid suudaks. Enamasti mõistavad ebakompetentid kas või ähmaseltki, et organisatsiooni kokkuvarisemisel jäävad nad ilma tööta. Ja sellepärast püüavad nad hierarhiat ikka hinges hoida. Lubatagu esitada selle kohta üks näide. Hierarhia sisene toimik. Juhtum number 4. Raha tuleb, tervis läheb. Kahekümne tööaasta jooksul klaverikeelte vabrikus Tingeldangel ja kompani oli Sokkerner tõusnud tinalao töölisest peadirektoriks. Vaevalt oli ta direktori kantseleisse üle kolinud, kui tal hakkasid üksteise järel ilmnema kõrge vererõhu ja maohaavadega seotud tervisehäired. Kompani arst soovitas vähendada tööpinget ja õppida lõõgastuma. Direktorite nõukogu soovitas ametisse panna asedirektori, et Sokkerneri koormust mõnevõrra kergendada. Kuigi mõlemad soovitused olid hästi mõeldud, ei küündinud need probleemi juurteni. Hierarhioloogilises mõttes oli Sokkerner edutatud üle oma füsioloogilise kompetentsuse piiri. Tingeldangeli juhtiva ametnikuna tuli tal tegemist teha ja kohaneda vastandlike käitumisnormide ja väärtuskaaladega, selleks, et meeldida aktsionäridele ja direktorite nõukogule pidi ta tegema raha. Selleks, et meeldida klientidele, pidi ta hoolitsema toote kvaliteedi eest. Selleks, et meeldida oma töötajatele, pidi ta maksma neile head palka ja tagama mugavad ohutud töötingimused. Selleks, et meeldida naabritele, pidi ta täitma teatavaid ühiskondlike ja perekondlike kohustusi, püüdes kõigist neist vastandlikest käitumisnormidest kinni pidada varisesta füüsiliselt kokku. Koosseisude suurendamisedega lõõgastumissoovitused ei kergendanud nõudmisi, mis direktori ametiga kaasas käivad. Võrrand paljude tundmatutega. Nõukogu soovitus viidi ellu ja peadirektori asetäitjaks edutati kompetentne insener ja geniaalne matemaatik Peter Peps. Peps, kes oli kõigiti kompetentne elutute asjade maailmas, oli ebakompetentne suhtlemises inimestega. Kaadriküsimuste lahendamisel polnud tal käepärast sobivaid inimvalemeid. Et ta aga ei tahtnud midagi puudulike andmete alusel otsustada, lükkas ta kaadriküsimuste lahendamist seni kaua edasi, kuni häda läks nii suureks, et ta pidi langetama rumalaid välkotsuseid. Peps jõudis oma ebakompetentsuse tasandile sotsiaalse küündimatuse läbi. Tema abistamiseks soovitati ametisse panna direktori asetäitja Kaadri alal. Kaastunne tasub ennast ise ära. Direktori asetäitjaks Kaadri alal edutati Ärd Trööstlik. Ta oli olnud kompetentne psühholoogia üliõpilane ja muutus jutule soovijate suhtes peagi nii tundehellaks, et viibis pidevalt emotsionaalses joobes. Kuulates Pepsi, kurtmas, kuidas arveametnik Preili Aps oli esitanud vigase aruande kaldus tema sümpaatia direktori asetäitja poole ja Preili Aps oma hooletusega ajas teda vihale. Kui ta aga kuulis Preili Apsu juttu Pepsi külmast kalkuleerivast ja ebainimlikust suhtumisest Preilisse ja Preili kolleegidesse, tõi Pepsi südametust talle silma mure ja nördimus pisaraid. Trööstlik jõudis oma ebakompetentsuse tasandile emotsionaalse küündimatuse läbi. Kaadri probleemide lahendamiseks otsustati luua uus kaadriinspektori koht ja edutada sinna mõni tsehitöötaja, keda mehed usaldavad. Vaimu võit aine üle. Mihkel Muhelik oli meeste hulgas populaarne ja paistis silma sotsiaalkomisjoni esimehena. Kaadri inspektorina tuleb tal nüüd jälgida, et juhtkonna kaadripoliitilisi otsuseid ellu viidaks. Aga kuna ta sellest poliitikast õieti suurt aru ei saa, on Mihkel Muhelik oma uues rollis küündimatu. Tal puudub abstraktse mõtlemise võime ja sellepärast teeb ta ebaloogilisi otsuseid. Tema jõudis oma ebakompetentsuse tasandile intellektuaalse piiratuse läbi. Ebakompetentsuse alaliigid. Ma esitasin kokkuvõtlikult Tingeltangelis läbi viidud uurimise, sest see illustreerib ebakompetentsuse 4 põhiliiki. Sokkernerit edutati üle tema füüsilise kompetentsuse piiri. Pepsi edutati üle tema sotsiaalse kompetentsuse piiri. Ärt Röstliku edutati üle tema emotsionaalse kompetentsuse piiri. Mihkel Muheliku edutati üle tema intellektuaalse kompetentsuse piiri. Maha visatud vaev. See väga tüüpiline näide tõendab, et isegi siiras püüd kõrgetasandilist ebakompetentsust leevendada võib lõpptulemusena kergesti anda vaid mitmetasandilise ebakompetentsuse. Niisuguses olukorras on koosseisude paisumine vältimatu. Igal Piiteri spiraali keerul suureneb ebakompetentide arv, aga tööefektiivsus ei parane ikkagi. Ebakompetentsuse matemaatika. Ebakompetentsus plus ebakompetentsus võrdub ebakompetentsus. Edu patt. Christologia. Önnettus ei tule iäl yksi. Nyt peaks juba selge olema, et kui töötaja jõuab oma ebakompetentsuse tasandile, ei suuda ta enam teha mingit kasulikku tööd. Sellega ei taha ma ka hoopiski öelda, et lõppedutamine muudab endise töömehe äkki laisklejaks, sootuks mitte. Enamikul juhtudel tema töötahe säilib. Ta näitab ikka veel üles suurt toimekust. Mõnikord ta arvab, et ta töötabki. Tegelikult aga ei tee ta ära peaaegu midagi kasulikku. Varem või hiljem, tavaliselt varem, märkavad niisugused töötajad masendusega, et nad on täiesti ebaproduktiivsed. Siin kohal tuleb meil siirduda arsti teaduse valda. Ma kirjeldan füüsilist seisundit, millele ma eespool juba viitasin, nimelt lõpppositsiooni sündroomi. Ammendav uurimisprogramm. Paljudelt arstidelt paluti vastust küsimustele. Esiteks. Kas te olete täheldanud tervisehäireid, mis kõige sagedamini seostuvad eduka karjääriga ja kui olete siis milliseid? Muide, see, mida tavaline sotsioloog või arst nimetab eduks, tähendab hierarhioloogile muidugi lõpppositsiooni. Teiseks, kas teil on edukuse rühma patsientidele pakkuda erilisi nõuandeid ja ravimenetlusi ja kui on, siis milliseid? Süstematiseerides arstide vastuseid leidsin ma, et jutumärkides edukate patsientide juures esinevad kõige sagedamini järgmised hädad. Aast Zetini. A. Maohaavad. B. Spastiline koliit. C. Äge koliit. D. Kõrge vererõhk. E. Kõhukinnisus. F. Kõhulahtisus. G. Kuseerituse sagenemine. H. Alkoholism. I. Liigsöömine ja rasvumine. J. Isupuudus. K. Allergiad. L. Ülierutuvus. M. Lihasespasmid, N, unetus, O, krooniline väsimus, P, südame vekslemine, Q, muud südame veresoonkonna neuroosid, R, migreenid, S, südamepööritus ja oksendamine, T, kõhuvalud, U, peapööritus, V, kuupuhastushäired, kaksis V, tinnitus, see on kõrvade kumisemine, X, kätte, jalgade ja kaenlaaluste higistamine, Y, dermatiit närvilisel alusel, Z, suguvõimetus. Kõik need on tüüpilised eduhädad ja võivad esineda ilma mingi tõsise orgaanilise haiguseta. Ma mõistsin ja nüüd olete kindlasti juba teiegi võimelised mõistma, et niisugused sümptomid osutavad patsiendi konstitutsioonilisele ebakompetentsusele tasandi jaoks, kuhu ta on jõudnud. Üks süvauurimise juhtum. Haavaleht. Plaginata büroomasinate viitsepresident turustuse alal ei saa tihti osa võtta kompani juhtkonna iganädalasest tootmisnõupidamisest migreeni tõttu, mis algab reeglipäraselt tund enne koosoleku algust. Teine süvauurimise juhtum. Laagritehase loks lõtk ja koo president Attack on õrna südamega inimene, kelle eest tema alluvad, pidevalt varjavad kõiki uudiseid, mis võiksid teda erutada või vihastada. Kompani asjade üle pole tal mingit tegelikku kontrolli. Tema peamine ülesanne on kompani hiilgavate edusammude loetlemine aasta koosolekul. Jätke meelde järgmine tähtis definitsioon. Eespool nimetatud tervisehäired, mida tavaliselt esineb korraga kaks või rohkem, moodustavadki lõpppositsiooni sündroomi. Muidugi tasub meenutada varasemat lugu, mis aitab eristada lõpppositsiooni sündroomi pseudorelatiivsest sündroomist. Ärevust tekitav aruanne. Kahjuks ei taha meditsiin siiamaani möönda lõpppositsiooni sündroomi olemasolu. Ja tegelikult on selle elukutse esindajad ilmutanud jäika vaenulikkust hierarhioloogia kohaldamise suhtes oma ebateaduslikule diagnostikale. Aga tõde võidab. Küll aeg ja järjest tormilisemad ühiskondlikud muudatused harivad inimeste vaimu. Lõpppositsiooni sündroomiga patsiendid lihtsustavad sageli oma olukorda ja väidavad, et nende ametialane ebakompetentsus on nende ihuhädade tagajärg. Kui ma üks kord ometi neist peavaludest lahti saaksin, võiksin keskenduda oma tööle. Või, kui ma ometi oma seedimise korda saaksin. Või, kui ma sellest viinaveast lahti saaksin. Või, kui ma ühe ainsagi öö korralikult magada saaksin. Nagu minu vaatlused näitavad, võtavad mõned meedikud sellist lihtsustamist puhta kullana, ja ründavad füüsilisi sümptomeid ilma, et nad püüaksidki kindlaks teha nende sümptomite põhjust. Sellisel rünnakul kasutatakse medikamente või kirurgilist vahele segamist, mis mõlemad võivad tuua ajutist, aga ainult ajutist kergendust. Ühtki patsienti pole võimalik kompetentseks rohitseda ega ole olemas ka ebakompetentsuse kasvajat, mida saaks kõrvaldada. Niisama mõjutuks jääb hea nõuanne. Võtke elu kergemalt, vältige ületöötamist, õppige lõõgastuma. Niisugused muhedad manitsused on kasutud. Paljud lõpppositsiooni sündroomiga patsiendid on mures, sest nad teavad väga hästi, kui vähe kasu on nende tööst. Vaevalt võtavad nad kuulda ühtki nõuandjat, kes soovitab teha veelgi vähem. Teine viljatu lähenemisviis on sõbralik filosofeerimine. Ära püüagi lahendada kõiki maailma probleeme. Iga ühel on oma mured, ega teil raskem ole kui paljudel teistel. Teie eas on niisugused probleemid paratamatud. Arva, kui mõni lõpppositsiooni sündroomi patsient niisugusele laadatarkusele reageerib. Enamasti on nad muide täiesti egotsentrilised tüübid. Filosoofia ja teiste inimeste probleemide vastu tunnevad nad vähe huvi. Nad püüavad lahendada ainult oma enda tööprobleeme. Sageli tullakse välja ähvardusega. Kui sa niimoodi edasi lased, oled varsti otsaga haiglas. Kui te seda rassimist ei jäta, siis ähvardab teid päris tõsine attak. See kõik on nagu hane selga vesi. Patsiendil ei jää muud üle, kui endist viisi edasi lasta. Ainus asi, mis tema eluviisi muudaks, oleks ameti kõrgendus, aga seda ta enam ei saa, sest ta on juba jõudnud oma ebakompetentsuse tasandile. Veel üks sageli kasutatud soovituste liin on enese salgamisele õhutamine. Hakake dieeti pidama. Jooge vähem.
Jätke suitsetamine maha.
Lõpetage ööelu.
Reguleerige oma seksuaalelu,
aga seegi jääb enamasti mõjuta. Lõpppositsioonisündroomi patsient on juba niigi rõhutud, sest töö ei paku talle enam mingit rõõmu. Miks peaks ta loobuma neist viimastest väikestest lõbudest, mis talle väljaspool tööd alles jäävad? Pealegi arvavad paljud mehed, et rohkete lihalike lõbudega käib kaasas mingi kompetentsuse oreool. See peegeldub niisugustes fraasides nagu Tal on hundi isu, ta on suur elumees, ta on kõva kandmisega. Mehele, kes mingit muud kiitust ei ole ära teeninud, on niisugused kiitused kahekordselt magusad. Ta ei taha neist mingi hinna eest loobuda. Teine rühm arste, kes oma lõpppositsioonisündroomi patsientide juures mingit orgaanilist viga ei leia, püüavad neid veenda, et nimetatud sümptomeid pole lihtsalt olemas. Teil pole mitte kui midagi viga, võtke ainult seda rahustit. Juhtige oma mõtted ise endalt mujale, need sümptomid on vaid kujutluse vili, see tuleb närvidest. Niisugused nõuanded muidugi mingit püsivat paranemist ei too. Patsient teab, et ta on haige. Ükskõik, kas arst seda möönab või mitte. Kõige selle tavaliseks tagajärjeks on, et patsient kaotab usu arstisse ja jookseb järgmise arsti juurde, otsides kedagi, kes tema häda paremini mõistaks. Ta võib ka kaotada usu kogu ortodoksesse meditsiini ja hakata käima posijate juures. Kui rohud ja kirurgia tulemusi ei anna, otsitakse mõnikord abi psühhoteraapialt. Sellest on harva kasu, sest see ei küüni lõpppositsioonisündroomi algpõhjuseni, milleks on patsiendi ametialane ebakompetentsus. Ainus ravi, mis minu andmetel lõpppositsioonisündroomi patsientidele teatavat kergendust toob, on kõrvale juhtiv teraapia. Õppige britsi mängima, hakake marke koguma,
hakake aiatööd tegema,
õppige grill kokandust,
tegelege järjekindlalt maalimisega. Niisugusel puhul aimab arst tavaliselt patsiendi küündimatus tööasjades ja püüab teda meelitada jõukohasele tegevusele. Üks markantne näide.
Ühe kaubamaja juhtiv ametnik, Poyeng, veetis kõik pärast lõunat klubis, peaesi, et poleks vaja tööle tagasi minna. Kaugele arenenud lõpppositsioonisündroomi juhtumina oli Poyeng peaaegu valmis alkoholik, läbi teinud kaks kerget südameattakki, tugevasti rasvunud ja kannatas krooniliste seedimishäirete all. Oma arsti nõuandel hakkas ta golfi mängima. Temas sai golfi haige, ta pühendas mängule kõik oma pärast lõunad ja peaaegu kogu oma energia ning tegi kiireid edusamme. Kuni saatuslik attack ta lõpuks elektrilise golfikäru rooli tagant ära viis. Asja tuum on selles, et ehkki Poyengi tervisehäired jäid endiseks, transformeerus ta, kuna ta oma töö peale käega lõi, ametiga seotud lõpppositsiooni sündroomi juhtumist lihtsaks
ja pealegi golfiga seotud pseudoresultatiivse sündroomi juhtumiks. Selles mõttes oli ravi edukas. Arstid, kes seda tüüpi nõuandeid jagavad, nähtavasti mõistavad kas või ähmaseltki ebakompetentsuse patogeenilist osa. Nad püüavad tekitada patsiendis kompetentsuse tunnet seoses mingi mitte elukutselise alaga. Kurja kuulutav märk. Veel paar sõna lõpppositsiooni sündroomist. Sellel on aina kasvav sotsioloogiline tähtsus, sest tema komponenttõved on omandanud kõrge ühiskondliku väärtuse. Lõpppositsiooni sündroomi patsient hoopleb oma sümptomitega. Mingi erilise perversse kompetentsusega saavutab ta enda juures suurema maohaavandi või tõsisema südameataki kui ükski tema sõpradest. Lõpppositsiooni sündroomi väärtus ühiskondliku seisundi mõõdupuuna on nii suur, et mõned ametnikud, kellel ühtki vastavat tõbe ei ole, koguni simuleerivad neid, et luua muljet, nagu oleksid nemadki juba jõudnud lõpppositsioonile. Järge kuulake homme samal ajal.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody. Everybody knows, that's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever. Oh, when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still pays. picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through, from the bloody cross on top of Calvary to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that's how it goes.